Joo, huomenta. Eli aloitetaan kurssin viimeinen luento tällä erää. Eli jäljellä on sitten vielä tentit, tietysti tämän jälkeen, mutta puhun niistä sitten enemmän tuossa kurssin loppupuolella. Vedän semmoisen yhteenvedon tässä lopuksi, mutta käydään ensin läpi tämmöiseen laskennalliseen vaativuuteen liittyviä asioita. Eli nämä asiat, jotka tässä nyt on vielä tästä kurssin asiasta käsittelemättä. Eli pyritään vähän tarkemmin selittämään, että mistä kyse on tämmöisessä päätösongelmissa ja NP-täydellisyydessä. Eli päätösongelman tässä määrittelen, mitä se tarkoittaa. Ja sitten niihin liittyen tällaiset niin sanotut epädeterministiset algoritmit. Yritetään sekin selvittää, mitä se tarkoittaa. Ja tähän liittyen erilaiset vaativuusluokat. Ja näiden kautta sitten päästään määrittelemään tuo tuommoinen termi NP-täydellisyys, joka täällä nyt on tullut esille moneenkin kertaan aikaisemmin, mutta yritetään nyt ihan määritelläkin se. Ja toivottavasti tästä luonnosta jotain jää teille mieleen jatkoa varten sitten. Ja sitten kun toi on käsitelty, niin siirrytään tuohon, katsotaan tenttiasiat ja sitten pikkuinen semmoinen pikakertauskurssin asioista, minkälaiset asiat on käyty läpi ja mihin asioihin teidän kannattaa sitten kiinnittää huomiota, kun valmistaudutte siihen tenttiin. Joo, eli näillä mennään. Aloitetaan ihan ekakalvoihin taas tämä johdatuksena tähän, tämä vanha tuttu kauppamatkustajan ongelma, moneen kertaan jo mainittu. Eli tehtävänä olisi etsiä tämmöinen lyhin reitti, tämmöinen silmukkareitti, joka käy tämmöisessä jossain verkossa NS-kaupungissa tai NS-solmussa. Solmuja yhdistetty siis tämmöisellä teillä, joiden pituudet tunnetaan ja pyritään sinne se silmukka tekemään. Tosiaan jokaisessa kaupungissa vain kertaalleen käydään. No, tämmöinen triviaali ratkaisu. Triviaali ratkaisu siis tarkoittaa sellaista niin kuin suoraa ei mitään erikoista juttua, käydään suoraan ratkaisemaan tätä. Ja tässä tapauksessa voisi olla tuommoinen, että tutkitaan kaikki mahdolliset reitit. Kun niitä nyt kuitenkin on äärellinen määrä noita kaupunkeja, niin onhan niitä äärellinen määrä erilaisia reittivaihtoehtoja. Ne vaan sitten jollain permutaatiolla tehdään, mutta niin kuin tiedätte, niin tästä näitä tulee aika paljon, eli tähän on kertaluokkaa n kertoma. Ensimmäinen kaupunki voidaan valita n:llä eri tavalla, toinen kaupunki n-1 eri tavalla, kolmas n-2 tavalla ja niin edelleen, niin sieltä kaiken kaikkiaan tulee tuommoinen tolku ja kertomahan kasvaa hirmuista vauhtia, kun n kasvaa. Eli käytännössä tästä tulee tarkoittaa, että tämä voidaan tällä tavalla ratkoa vain pienellä n:llä. Ja nyt voisi tulla mieleen, että mitä tietokoneiden tehothan kasvaa tässä koko ajan vuosi vuodelta. Ja hyvinkin nopeasti saadaan aina vain nopeampia koneita. Eikös tämä nyt ratkaise tämän ongelman? No se ei sitä ratkaise, koska tässä tapahtuu tämä kasvu tämmöisenä ihan niin kuin ylieksponentiaalisesti. Eli vähänkin isompi n, niin aina on mahdollista laittaa semmoinen sanotaan järkevän kokoinen n, mutta kuitenkin riittävän iso n, jolla yksinkertaisesti nykyisillä koneilla, oli ne kuinka tehokkaita tahansa, niin tämä ei enää onnistu järkevässä ajassa. Puhutaan tämmöistä kombinatorista räjähdyksestä tässä. Eli tämä johdatuksena tähän olisi tietysti mukava, jos sitten pystyttäisiin tekemään esimerkiksi tämän tyyppiset ongelmat ratkomaan jollain muunlaisella nopeammalla algoritmilla. Eli tähän tulee sitten tämä laskennallinen vaativuus. No tätäkin termiä täällä käytetty moneen kertaan. Sanotaan, että jokin algoritmi toimii polynomisessa ajassa tai ratkaisee tietyn ongelman tehtävän polynomisessa ajassa. Niin sehän nyt tarkoittaa silloin sitä, että tämä aikavaativuus, kertaluokka, teetta, on jonkin polynomin mukainen. Eli siellä on jokin polynomi pn. Meillä nyt näitä esimerkkejä n. lineaarinen, n toiseen, n kolmanteen, mahdollisesti jotain muita. Ja nyt käytetään, tai usein sanotaan tämän tyyppisiä termejä, sanotaan ongelmaa ratkeavaksi tai ratkeamattomaksi. Tämä nyt ei tarkoita, että tämä ratkeamaton sitä, etteikö sitä voitaisi ratkaista ollenkaan, vaan usein sitä käytetään tässä merkityksessä, että ratkeavat ongelmat on sellaisia, jotka voidaan ratkaista tämmöisessä polynomisessa ajassa toimivalla algoritmilla. Ja vastaavasti ratkeamattomat tai huonosti ratkeavat voisi olla toinen termi. ei voida ratkaista polynomisessa ajassa. Voidaan mahdollisesti ratkaista jossain muussa, eli eksponentiaalisessa ajassa tai jossain muussa vaativammassa, isommassa ajassa. Tai ehkä ei ollenkaan tietysti, sekin on mahdollista. Ja nyt tämä kauppamatkustajan ongelma, joka tuossa lyhyesti esittelin, niin tälle ei nyt tällä hetkellä tunneta yhtään polynomista algoritmia. Eli ne algoritmit, ne polynomisessa ajassa toimivat algoritmit, joita täällä kurssilla on esitetty, joku lähimmän naapurin menetelmä muun muassa, niin sehän on heuristinen. Ja muutkin ne on heuristisia, siis ne ei ratkaise välttämättä sitä ongelmaa. Ne voi antaa hyvän ratkaisun ja jossain tilanteessa ne voi antaa sen oikean ratkaisunkin, mutta siitä ei ole mitään takeita. Eli sellaisia algoritmeja, jotka tosiaan antaa sen oikean ratkaisun varmasti, niin niitä, ne toimii välttämättä. Tai ne ei vaan yksinkertaisesti ei toimi polynomisessa ajassa. Eli nyt sitten mielenkiintoinen kysymys, olisiko tällaisia olemassa. No niin, lähdetään määrittelemään. Katsotaan näitä tällaisten päätösongelmien kautta. Eli mitä päätösongelma tarkoittaa? Määritellään se yksinkertaisesti näin, että joukon S-päätösongelma, siis S on nyt joukko jotain otuksia, ja ongelma on, kuuluuko jokin annettu X, kuuluuko se tähän joukkoon S. Kyllä tai ei, true tai false, yksi tai nolla. Ja tämmöiset ongelmat, niin yleisesti nehän voidaan esittää esimerkiksi bittijonoa, jos halutaan tämä niin kuin esittää mahdollisimman yleisesti. Voidaan ajatella, että jokainen X on vain jokin bittijono, ja sitten tuo S-joukko koostuu sitten tällaisista erilaisista bittijonoista. Ja sittenhän me testataan, kuuluuko se X sinne, katsotaan löytyykö se sama bittijono sieltä joukosta, S. Eli voi kuulostaa tämmöisellä niin kuin onko tällä mitään merkitystä näin yksinkertaisella määrittelyllä, mutta kyllähän tässä on melkein mikä tahansa ongelma voidaan jollain tavalla määritellä päätösongelmaksi, kun vaan sovitaan nämä merkinnät ja muut. Eli esimerkiksi vaikka nyt tämmöinen yksinkertainen ongelma, että onko jokin annettu binääriluku parillinen. No ei sen tarvitse olla binääriluku, voisi olla vaikka kymmenjärjestelmän lukukin, mutta jos nyt näitä bittijonoja käsitellään, niin ajatellaan binäärilukuja. No silloin me voidaan muotoilla tätä tämmöiseksi päätösongelmaksi, että määritellään tuo joukko S semmoiseksi joukoksi, jossa on kaikkien parillisten lukujen binääriesitykset. No, parillisia lukuja on tietysti ääretön määrä, mutta tässä ei ollut mitään vaatimusta, että tuo joukon S pitäisi olla äärellinen. Se voi olla siis ääretön tietenkin. Tai toinen esimerkki, onko jokin annettu luku, alkuluku, jaollinen vain itsellään ja ykkösellä. No taas voidaan muotoilla se tämmöiseksi päätösongelmaksi. Määritellään tämä joukko S niin, että sisältää kaikkien alkulukujen binääriesitykset. Silloin me tutkitaan, kuuluuko se annettu bittijono sinne vai ei, ja siitä tiedetään, onko se alkuluku vai ei. Tai sitten vaikka tämä vanha tuttu Hamiltonin kehäongelma, joka siis liittyy tähän läheistään kauppamatkustajan ongelmaan, eli Hamiltonin kehä on yleisesti tarkoittaa tällaista verkon silmukkaa, joka kulkee täsmälleen kerran jokaisen solmun kautta. Eli tämä on juuri se kauppamatkustajan reitti, paitsi että tässä Hamiltonin kehäongelmassa nyt ei sitä pituutta ei nyt tässä ole niin kuin mukana, että sitten kauppamatkustajan ongelmassa se pituus otetaan vielä erikseen huomioon. Mutta että jos meillä on annettu verkko, jos on tietty määrä solmuja ja tietty määrä teitä, onko siellä olemassa yksi tai useampi semmoinen silmukka, joka tosiaan kulkee kaikkien solmujen kautta täsmälleen kerran. Ja tämäkin voidaan muotoilla tämmöiseksi päätösongelmaksi tietysti niin, että tuo joukko S määritellään siten, että se sisältää kaikki sellaiset verkot tai se verkkojen binääriesitykset, jotka sisältää Hamiltonin kehän. Okei. Eli tällä tavalla kun ajatellaan, niin tämä on itse asiassa hyvin helppo homma. Se, miten tuo käytännössä muodostaisi tuo joukko ja tehtäisiin sieltä ne vertailut, tutkitaan, onko se jokin alkio, kuuluuko se sinne, niin se on sitten eri asia. Nyt me pyritään tässä määrittelemään näitä erilaisia vaativuusluokkia, niin tämä riittää. Tämmöinen niin sanottu teoreettinen määrittely tässä yhteydessä. No ne aikavaativuusfunktiota meillä nyt on ollut. Tässä nyt vielä yksi tapa niitä vähän merkitä. Esimerkiksi voidaan ajatella kahdesta suunnasta, voidaan ajatella tällaista aikavaativuusfunktiota niin kuin yhdellä syötteellä. syöttöarvolla yhdellä x:llä. Merkataan nyt vaikka tuossa time a. A on sitten se tietty algoritmi, jota tässä tutkitaan. Ja argumenttina tuo x, eli se tietty syöte. Ja tämä aikavaativuusfunktio, jos se on hyvin ja fiksusti määritelty, niin se sitten kertoo sen, kuinka paljon siinä tarvitaan niitä operaatioita, kuinka paljon erilaisia askelia tarvitaan, kun tämä algoritmi suoritetaan sillä kyseisellä syötteellä x. Tai sitten voidaan merkata tuolla tavalla, että laitetaan argumentiksi se syöttötiedon koko, eli n, tuo itseisarvo x tässä nyt tarkoittaa tässä yhteydessä, että se on se syöttötiedon koko jossain mielessä, jota n:llä täällä nyt yleensä on merkattu, tai pituus tai muu sitä syöttötiedon kokoa kuvaava luku. Ja voidaan ajatella, että tuo time a n sitten kertoo, mikä on se maksimiaika, eli se pahimman tapauksen aika, joka sitten kuluu, kun tämän kokoisia syöttötietoja sitten käsitellään sillä algoritmilla. Ja tosiaan polynominen algoritmi, okei, no se on nyt sitten se, että tuo time a-funktio on sitten tämmöinen polynominen, tai rajoitettu jollain n-polynomilla, eli se on pienempi tai yhtä suuri kuin sitten jokin n-polynomi. Ja nyt kun nämä käsitteet on määritelty, niin nyt määritellään tällainen vaativuusluokka p. P varmaankin, eli tuosta sanasta polynominen tulee. Eli määritellään vaativuusluokan p-ongelmat. Se siis sisältää kaikki sellaiset päätösongelmat, jotka voidaan ratkaista jollain polynomisessa ajassa toimivalla algoritmilla. Okei, no olisi kiva, jos kaikki ongelmat olisi tässä tämmöisessä luokassa, mutta kun ne valitettavasti ei ole, on olemassa ongelmia, jotka eivät kuulu tähän, ja siitä tulee sitten se vaihe, että joudumme määrittelemään näitä muitakin vaativuusluokkia. Määritellään tuo seuraava NP-vaativuusluokka sitten. Eli aloitetaan tämmöisestä asiasta kuin epädeterministinen algoritmi. Tämä termi deterministinen siis tarkoittaa sellaista ajatusta, että jotain tapahtuu aivan täsmällisesti. Me lasketaan tai tehdään jotain asiaa tarkasti, tietyt askeleet, niin kuin tiedetään etukäteen, mitä tehdään ja missä järjestyksessä ja mitä tulee sitten lopputulokseksi. Tämä niin kuin se deterministisen sanan merkitys noin yleisesti. Ja sitten jos aletaan epädeterministinen, sitten tietysti ei ole tällainen, eli se on sitten sellainen asia, johon sisältyy jonkinlaista epävarmuutta, satunnaisuutta tai muuta tällaista, jota ei voida niin kuin ennakolta tarkkaan määrittää. Ja tämä liittyy siihen sillä tavalla, että vaikka itse ongelman ratkaiseminen voisi olla hyvin vaikeaa, työlästä, jopa mahdotonta jossain tapauksessa, niin jos me kuitenkin jostain saataisiin jonkinlainen ratkaisukandidaatti, joku oraakkeli meille kertoisi sen ratkaisukandidaatin, tai me muuten vaan arvataan se jollain tavalla, se ratkaisukandidaatti, niin voi olla, että sen tarkastaminen, että onko se oikeasti ratkaisu, niin tämä voi olla sitten kuitenkin helppoa. No, tämä Hamiltonin kehäongelma. Eli löytyykö annetulle verkolle silmukka, joka käy täsmälleen kerran jokaisessa solmussa? Tämä on siis hyvin vaikeasti ratkaistava ongelma yleiselle verkolle sen silmukan etsiminen. Mutta jos meille nyt jostain joku meille tarjoaa tämmöisen kandidaatin ehdokkaan, että tässä on meillä yksi silmukka, tässä käy solmut ja läpi tässä järjestyksessä, ja se muodostaa Hamiltonin kehän. Niin tämähän on helppo tarkastaa. Eli nyt vaan ruvetaan käymään läpi sitä annettua reittiä, mennään annetussa järjestyksessä ne solmut lävitse ja tarkistetaan, onko siellä aina jokaisen solmuparin välillä niin semmoinen tie, jota pitkin voidaan kulkea, onko se reitti mahdollista kulkea sieltä lävitse. Ja tämä tarkistaminen, tämähän nyt on selvästi polynominen, eli lineaarissa ajassa suorittava tarkistus, eikö vaan, jos siellä on n-solmua peräkkäin, me siirrytään n-askelta eteenpäin sillä reitillä. Ja jos päästään takaisin lähtöpisteeseen, niin se oli Hamiltonin kehä. Jos jossain vaiheessa taas käy selville, että siellä ei olekaan reittiä niiden kahden peräkkäisen solmun välissä, niin sittenhän se ei voi olla se reitti. Eli tarkastaminen on hyvin helppoa, kun vain joku meille ensin kertoo, antaa sellaisen niin kuin ehdokkaan tai kandidaatin täksi mahdolliseksi Hamiltonin kehäksi. No toinen, jonka tähän otan, on mielenkiintoinen. Sen takia tämä liittyy tämmöisiin salausjärjestelmiin, eli tämmöinen kryptaus, julkisen avaimen ja privaatin avaimen yhdistelmään liittyvät salausjärjestelmät, jollaisia nykyisin on olemassa ja käytetään. Siinähän ajatus on siis, että on olemassa kaksi erilaista avainta. On semmoinen julkinen avain, joka voidaan julkaista, ja se julkaista missä vaan, ja se on niin kuin kaikkien tiedossa. Ja sitten sen parina on tällainen yksityisavain, joka on sitten vain sen yhden henkilön, vain minun tiedossani oleva avain. Ja näitähän voidaan käyttää parina sitten sillä tavalla, että jos mä haluan jollekin lähettää kryptatun viestin, niin sitten mä voin kryptata sen sillä vastaanottajan niin kuin julkisella avaimella. Mä tiedän, mikä se julkinen avain on, mä kryptaan sen, mutta sitähän ei pysty avaamaan kuin se vastaanottaja itse, koska se vastaanottaja sen pystyy avaamaan vain sillä privaatilla yksityisellä avaimella, ja se yksityinen avain on vain sen yhden henkilön hallussa. Tai toisinpäin mä voin esimerkiksi käyttää tätä tämmöiseen digitaaliseen allekirjoitukseen niin, että mä itse allekirjoitan sen sillä minun omalla yksityisellä avaimella, eli kryptaan sen omalla yksityisellä avaimella, ja sitten sen jälkeen kuka tahansa voi avata sen, ja he tietää, että koska se julkinen avain toimi siihen, he tietää, että vain minä olen voinut kryptata sen, eli vain minä olen voinut sen allekirjoittaa. Ja nämä tekniikat perustuu kaikki tämmöiseen ajatukseen, että nämä avaimet on muodostettu tällaisten suurten kokonaislukujen avulla siten, että meillä on kaksi suurta kokonaislukua, jotka on kerrottu keskenään luvuksi X, eli luvut Y ja Z, jotka on kerrottu luvuksi X. Ja tämä salauksen idea perustuu siihen, että nyt kun me tunnetaan tämä X, niin siitä on hyvin vaikea määrittää, mitkä oli ne alkuperäiset luvut Y ja Z. Eli voidaan ajatella noin yksinkertaisesti, että tätä X on tässä ikään kuin se julkinen avain, tai siitä se muodostetaan se julkinen avain, jonka kaikki tietää, ja sitten se privaatti avain, yksityisavain on näistä Y ja Z-arvoista, jotka on sitten todella vaikea laskea. Ja kun on riittävän isoja kokonaislukuja, niin nykyiset tietokoneen tehot ei riitä siihen, että pystyttäisiin tuon luvun X niin kuin jakamaan alkutekijöihinsä tai kahden tekijän tuloksi kovin helposti. Mutta toisinpäinhän tämä on helppo tehdä, eikö vaan? Eli nyt taas, jos joku meille antaa nämä luvut Y ja Z, jokin orakkeli, tai me vaan arvataan, että olisikohan ne nämä nyt Y ja Z, meidän on helppo todistaa tai tarkastaa, että onko se totta. Suoritetaan vaan tämä kertolasku. Eli kertolasku, kahden luvun kertolasku oli ne miten isoja tahansa, niin sehän on helppo homma. Polynomissa ajassahan se voidaan aina tehdä. Eli tässä on pari esimerkkiä tämmöisiin tilanteisiin, että todella tällaisia ongelmia on, joiden ratkaisu on todella vaikea tai työlästä tai jopa mahdotonta, mutta sitten tosiaan se itse ratkaisukandidaatin tarkastaminen on helppoa. Eli tätä kautta me päästään näihin epädeterministisiin algoritmeihin. Eli siinä on kaksi vaihetta, on tämmöinen niin sanottu arvausvaihe. Eli muodostetaan jollain tavalla sille päätösongelman esiintymälle ratkaisuehdotus. Siis esiintymä on tässä nyt se päätösongelma tietyllä datalla, tietyllä X:llä. Arvataan tai jollain tavalla kehitetään sille semmoinen ratkaisukandidaatti. Se on siis epädeterministinen, siis voidaan tehdä jollain tavalla yleensä ehkä satunnaisesti tai jollain muulla tavalla. Mutta sitten tähän tulee tämä tarkka deterministinen tarkastusvaihe. Eli sitten me tarkastetaan ihan tarkasti ja täsmällisesti, onko tämä kyseinen ratkaisuehdotus, onko se oikeasti se esiintymän ratkaisu. Ja nyt sitten sanotaan, että tämä näin määritelty epädeterministinen algoritmi ratkaisee päätösongelman. Mitä tämä tarkoittaa? Tuo on ihan määritelmä. Määritellään, että tämän kyseisen päätösongelman jokaiselle kyllä esiintymälle se palauttaa vastauksen kyllä, ainakin jollakin suorituksella. Ei välttämättä aina, koska se arvaus voi olla huono arvaus, mutta ainakin joillain suorituksella saa palauttaa vastauksen kyllä. Eli mitä tarkoittaa tuo kyllä-esiintymä? Siis kyllä-esiintymä on sellainen X, jolla se vastaus on kyllä. Sitähän se vaan tarkoittaa. Ei-esiintymä tarkoittaa sellaista ratkaisua kandidaattia, joka sitten, tai tehtävä semmoisella ratkaisu- tai syöttötiedolla, joka antaa ei-vastauksen, että se ei kuulu siihen joukkoon. Eli jos tosiaan on tämmöinen kyllä-esiintymä, eli se X antaa vastauksen kyllä, niin tämän epädeterministisen algoritmin sitten pitää jollain suorituskerralla antaa myös se kyllä vastaus. Ja jos näin on mahdollista ja näin käy, niin silloin tämä sanotaan, että algoritmi ratkaisee sen päätösongelman. Ja nyt sitten on, kuinka nopeasti se toimii. Eli nyt jos tämä tarkastusvaihe toimii polynomiajassa, niin silloin sanotaan, että tämä on polynominen algoritmi, polynominen epädeterministinen algoritmi. Tämä siis koskee nyt vaan tietysti sitä tarkastusvaihetta, se arvausvaihe, koska se on tällainen, sitä ei voi tällä tavalla määritellä, se on niin kuin arvaus, joten ei sitä voi määritellä, että onko se joku polynominen tai joku muu, se vaan on jokin arvaus. Mutta tämä tarkastusvaihe, koska se on tämmöinen täsmällinen operaatio, niin se voidaan aina sitten sen aikavaativuus voidaan laskea ja määrittää. Ja nyt näillä määritelmillä me saadaan tästä tämä aikaiseksi tämmöinen vaativuusluokka kuin NP. Tämä sisältää kaikki sellaiset päätösongelmat, jotka voidaan ratkaista tämmöisellä epädeterministisellä polynomisella algoritmilla. Siis algoritmissa, jossa on se arvausvaihe ja sen jälkeen tämmöinen polynomisessa ajassa toimiva tarkastusvaihe, jolla sitten tarkistetaan, onko se oikeasti se ratkaisu vai ei. Eli tulee nuo kirjaimet NP tulee sanoista non-deterministic polynomial sanoista. Okei, tämä on nyt tämmöinen iso vaativuusluokka, ja nyt sitten onko tällaisia ongelmia olemassa? No tuossa nyt tuli, jo mainittiin tuo Hamiltonin kehäongelma ja kokonaisluvun alkutekijöiden etsiminen, niin näähän tätä on, mutta tässä on nyt ihan luettelona muutamia tällaisia erilaisia NP-vaativuusluokan ongelmia. Nämä käyn tässä vaan nopeasti lävitsemään näihin yksityiskohtiin. Tämä ensimmäinen on tämmöinen aika vähän vaikeaselkoinen. Tämä tulee tuolta propositiologiikasta. Siellä on tällainen niin sanottu toteutuvuusongelma. Eli onko jokin annettu propositio lause toteutuva? Eli onko olemassa sellaista totuusjakaumaa, joka tekee lauseesta toden? Okei, jos ette ymmärrä tätä kovin syvällisesti, niin ei haittaa. Otin tämän esille vain sen takia, koska tämä on ihan historiallisesti tämä on se ensimmäinen ongelma, joka on itse asiassa todistettu sitten tämmöiseksi NP-täydelliseksi ongelmaksi. NP-täydellisyys tulee tuossa kohta määriteltyä. Mutta sitten toinen ongelma, joka on meille tutumpi ja joka meitä koskettaa, olisi tämmöinen kauppamatkustajan päätösongelma. Traveling salesman problem, sanoista tulee nuo kirjaimet. Huom, tämä nyt on sitten kauppamatkustajan päätösongelma. Eli ollaan tarkkana, minkälaista ongelmasta on kyse. Eli tämä ongelma tarkoittaa sitä, eli kysytään, sisältääkö annettu verkko tämmöisen Hamiltonin kehän, siis kehä silmukka käy kaikissa kaupungissa täsmälleen kerran, jonka pituus on enintään k. K siis annettu jokin tietty pituus, on annettu pituusraja. Kysytään, onko sellaista silmukkaa, jonka pituus on sitten k tai vähemmän. Ja tämmöiseen kysymykseen vastaus on aivan selvästi, se on joko kyllä tai ei, eikö vaan. Eli tämä on päätösongelma. Eli tämä ei ole sama kuin tämä kauppamatkustajan ongelma, joka meillä on täällä ollut esillä monen tapaan, koska kauppamatkustajan ongelmahan tarkoitti, että etsitään sellainen Hamiltonin kehä, jonka pituus on minimaalinen, eli lyhin mahdollinen. Tässä siis tehtävä vastauksena on, että annetaan se silmukka ja sen pituus. Ja tämä ei ole päätösongelma, koska tämmöisen ongelman vastaushan ei ole kyllä tai ei. Vaan tämä on tämmöinen optimointiongelma. Tässä siis yritetään optimoimaan eli minimoimaan tällaisten silmukoiden pituutta. Mutta monesti, kun päästään siihen NP-täydellisyyteen, niin, monesti sanotaan, että tämä kauppamatkustajan ongelma on NP-täydellinen, vaikka oikeasti tarkoitetaan, että se on tämä kauppamatkustajan päätösongelma, joka on NP-täydellinen. Eli kaikki seuraavat, se NP-täydellisyys koskee vain näitä päätösongelmia. Mutta tämä on tämmöinen, näin sanotaan, koska kaikki tietää, kaikki, jotka vähänkin asiasta tietää tästä laskennallisuuden teoriasta, niin tietää, mistä niin kuin kysytään, että se on semmoinen vaan niin kuin oikeastaan pikkasen. Eli nämä liittyy kyllä toisiinsa sillä tavalla, että totta kai, jos tämä päätösongelma pystytään ratkaisemaan polynomisessa ajassa, oletetaan nyt tämmöinen tilanne, että se päätösongelma voitaisiin ratkaista polynomisessa ajassa, niin kyllähän se silloin tämä kauppamatkustajan ongelmakin ratkee polynomisessa ajassa sillä tavalla, että ruvetaan haarukoimaan sitä pituutta. Ensin kokeillaan, onko se pituudella 100, löytyykö kehää. Okei, jos löytyy, niin pienennetään sitä koota. Kysytään, löytyykö se pituudella 50. Jos löytyy, niin pienennetään edelleen, löytyykö se pituudella 20, no ei löydy, eli vastaus on ei, niin silloin me tiedetään, että se vastaus on siellä 20 ja 50 välissä. Ja tällä tavalla ikään kuin haarukoimalla tätä päätösongelmalla me saadaan toi K sitten johonkin tiettyyn arvoon, ja sitten se on se pienin silmukan pituus, joka sieltä saadaan aikaiseksi. Ja tämä haarukoiminen voidaan tehdä silloin, kun me käsitellään asioita tällaisella, esimerkiksi tietokoneessa kaikkia asioita on äärellinen määrä, lukuja, pituuksia on vain äärellinen määrä tietokoneessa. Eli niin se haarukoiminenkin voidaan tehdä polynomisessa ajassa. Eli nämä liittyy totta kai toisiinsa, mutta pidetään tässä tarkkana tämä ero, että kauppamatkustajan ongelma on eri asia kuin kauppamatkustajan päätösongelma. Toivottavasti pysyitte kärryillä tämän selityksen ajan. Sitten ihan vaan luettelona tällaisia muita verkkoihin liittyviä ongelmia. Tässä on tämmöinen solmupeiteongelma. Kysytään, että onko tietty annettu verkko, sisältääkö se enintään koon solmun solmupeitteen. Solmupeite tarkoittaa sellaista solmujoukkoa, joka peittää jokaista kaaresta ainakin toisen päätesolmun. Heitetään sinne niin kuin tämmöinen solmujen päälle, tai vaikka väritetään niitä solmuja sillä tavalla, ja ainakin jokaisesta kaaresta vähintään toinen päätesolmu pitäisi olla sitten väritettynä. Onko tällainen mahdollista annetulle verkolle? Kyllä vai ei? Päätösongelma selvästi. Tai sitten tällainen riippumaton joukko-ongelma. Sisältääkö verkko vähintäänkin K-kappaletta tämmöistä riippumatonta solmua, joka tarkoittaa tämmöistä solmujoukkoa, jonka solmujen välillä ei ole yhtään kaarta. Nämä solmut siis eivät riipu toisistaan, kun niiden välillä ei ole yhtään kaarta. Sisältääkö se vähintäänkin K-kappaletta näitä taas? Kyllä tai ei. Joko sisältää tai ei sisällä. Tai sitten meillä on tämmöinen klikkiongelma. Sisältääkö verkko vähintäänkin koon solmun muodostaman klikin, ja tämä klikki nyt tarkoittaa semmoista solmujoukkoa taas, vähän niin kuin päinvastoin kuin tuo riippumattomuus. Eli semmoinen solmujoukko, joiden kaikkien solmuparien välillä on jokin kaari. Jälleen, onko tällaisia vai ei? Kyllä vai ei? Okei, nämä ihan vain esimerkkinä, nämä on tällaisia tyypillisiä NP-luokan ongelmia, joita tässä voidaan käsitellä. Käsitellään, ja niiden välisiä suhteita tulee tuossa mainittua sitten myöhemmin muutama. No, mitäs nämä vaativuusluokat? Nyt meillä on nämä kaksi vaativuusluokkaa, P ja NP. Nyt huom, nämä ei ole ainoat mahdolliset vaativuusluokat, eli on toki olemassa myös sitten muita, mutta käsitellään näitä. No, nyt me selvästikin tiedetään, että polynomisesti tämä vaativuusluokka P, sehän on tuon NP-luokan osajoukko, eikö vaan? Jokainen polynominen algoritmi on varmasti myös tämmöinen non-deterministic polynomial. Totta kai, jos me osataan ratkaista se tehtävä polynomisessa ajassa, niin silloinhan me voidaan, se tarkistuskin voidaan totta kai tehdä aina polynomisessa ajassa. Eli tämä on ihan selvä, että tuo on pienempi osajoukko. Ne sisältyy sinne, eikö vaan? Mutta sitten on toisinpäin, että on olemassa sitten taas tämä NP-joukon ongelmia, jolle ei tunneta polynomisia algoritmeja, eli ne on sitten siinä osassa, joka ei ole yhteistä tässä näille vaatimusluokille, niin kuin noin äsken luetellut viisi ongelmaa, mitä tuossa parilla edellisellä kallolla luettelin, niin ne on tällaisia NP-luokan ongelmia, joille ei tunneta noita polynomisessa ajassa toimivia algoritmeja. Eli näyttää siltä, että tämä on isompi joukko kuin tuo P. Ja sitten on olemassa myös ongelmia, jotka ei kuulu edes tänne NP-luokkaan. Eli on sitten myös se vielä hankalampia ongelmia, mutta niihin ei mennä tässä yhteydessä, vaan nyt meitä sitten kiinnostaa varmaan, ja on kiinnostanut jo vuosikymmeniä tämmöinen kysymys, että olisiko sitten kuitenkin nämä P ja NP sama joukko. Eli me tiedetään, että P on NPn osajoukko, mutta olisiko toisinpäin. Että NP on samalla myös Pn osajoukko, ja sehän tarkoittaa, että ne on itse asiassa sama joukko, eli samat päätösongelmat molemmissa vaativuusluokissa. Eli jos näin on, niin sehän tarkoittaisi silloin sitä, että mikä tahansa tämmöinen NP-luokan ongelma, sille olisikin olemassa sitten tämmöinen polynomisessa ajassa toimiva ratkaisualgoritmi. Me vaan ei tunneta sitä vielä toistaiseksi. Mutta olisiko semmoinen olemassa? Ja tämä on semmoinen ongelma, jota on pyritty ratkomaan tosiaan jo useiden vuosikymmenien ajan ja pyritty saamaan vastaus tähän, että onko näin. Ja tätähän nyt ei ole pystytty todistamaan kumpaakaan suuntaan. Eli kukaan ei ole todistanut, että nämä olisivat sama joukko. Toisaalta kukaan ei ole pystynyt todistamaan, että nämä eivät olisi sama joukko. Siis vastaus on niin kuin avoin molempiin suuntiin. Ja siinä on semmoinen tosiaan joku $1,000,000 kysymys. Eli suuri rahapalkintokin on tiedossa, joku säätiö tai vastaava organisaatio. En muista sen nimeä, on tästä luvannut ison palkinnonkin, joka tämän ongelman joskus ratkaisee. Mennään polynomiseen palautukseen, eli jätetään tuo ongelma hautumaan teille tulevaisuutta varten. Katsotaan, millä tavalla me voitaisiin sitten muuntaa näitä ongelmia toisekseen. Tässä tämmöinen pitkännäköinen määritelmä. Oletetaan, että meillä on kaksi päätösongelmaa. Meillä on päätösongelma T1. Sitten meillä on toinen ongelma, päätösongelma T2. Ja nyt me ajatellaan, että jos me pystytään muuntamaan tämä päätösongelma T1, T2 jollain tämmöisellä kuvauksella tai funktiolla F. Jos se on mahdollista tehdä, niin se tarkoittaa silloin sitä, että meillä on jokin F, jolla tämän T1-päätösongelman jokainen kyllä-esiintymä kuvataan T2 kyllä-esiintymäksi ja vastaavasti jokainen ei-esiintymä sitten ei-esiintymäksi. Eli tarkoittaa siis sitä, että jos meillä on jokin X, jolla tämä päätösongelma 1 antaa vastauksen kyllä, niin sitten se tämän kuvauksen jälkeen, eli kun kuvataan se T1, T2, niin samalla tavoin pitää sitten sieltä tulla kyllä vastaukseksi. Ja päinvastoin sitten, jos tosiaan jollakin X:llä tuo tulee ei-vastaukseksi tästä T1, niin sitten tämän kuvauksen jälkeen, eli tämän muunnoksen jälkeen, pitää myös T2 tulla ei-esiintymä. Eli tämä voi ajatella, että tämä F on niin kuin vaan muokataan, ikään kuin muunnetaan tämä T2 toisen tyyppiseksi tai toisenlaiseksi päätösongelmaksi T2, sillä tavalla, että sen ominaisuudet säilyy, eli tämä kyllä ei, niin kuin ratkeavuus säilyy siinä molemmissa. Ja jos vielä lisäksi on nyt tämä F on sitten laskettavissa, eli se millä tavalla se muunnetaan se T1, T2, tämäkin on tehtävissä niin kuin polynomisessa ajassa, niin silloin sanotaan, että tämä päätösongelma on polynomisesti muunnettavissa T2. Ja jos näin on, niin silloin me käytetään tämmöistä lyhennysmerkintää, eli tuossa tuollainen pienempi tai yhtä suuri kuin merkki, paitsi että siinä on laitettu vielä tuo P niin kuin polynomi tuonne alaindeksi, se merkiksi, että tämä ei ole tietenkään se sama pienempi tai yhtä suuri kuin merkki, mitä lukujen vertailussa käytetään. Eli jos T1 voidaan muuntaa polynomisessa ajassa T2, niin silloin T1 on niin kuin pienempi tai yhtä suuri kuin T2 tämän määritelmän suhteen. Eli tämä on ihan luonnollinen, jos vähän miettii ajatella, että miten päin toi laitetaan. Tämä T1 on tietyllä tavalla niin kuin pienempi, tietyllä tavalla yksinkertaisempi kuin tuo 2, koska siinä ei ole sitä muunnosta tehty, ja T2 saadaan siitä T1:stä tällä muunnoksella, eli sen tulee se F mukaan, niin se on tietyllä tavalla tämmöinen isompi ongelma. Mutta koska kyllä esiintymät menee kyllä esiintymiksi ja ei esiintymät ei esiintymiksi, niin voidaan merkata tällä tavalla. Ja nyt voidaan osoittaa, että ei mennä vielä sinne, vaan se olikin vasta seuraavaksi tulossa. Eli siis tässä nyt, mitä nämä tarkoitti tämä merkintä, jos T1 on pienempi tai yhtä suuri kuin T2 tässä äsken määritellyssä mielessä, eli on polynomisesti palautettavissa, niin ensinnäkin tämä palautusfunktio, siis F, muuntaa tämän ongelman T1 syötetapaukset jollain tavalla vastaaviksi tapauksiksi Fx täällä T2 puolella. Eli tänne syötetään X ja tänne sen kuvauksen F jälkeen niin syötetään sitten Fx. Ja ne on vastaavia, eli tosiaan kyllä vastaa kyllä ja ei vastaa ei. No nyt tietysti tämä T1 on tietyllä tavalla yksinkertaisempikin, koska siitä puuttuu toi F, eikö vaan? Eli sen takia tietysti tämä merkintä on niinku perusteltu, se on näin päin toi merkki tuossa. Ja tästähän seuraa nyt myös se, että nyt jos tämä monimutkaisempi ongelma, eli tämä oikealla puolella oleva ongelma T2, voidaan ratkaista polynomisessa ajassa. Ja silloin tästä seuraa, että myös T1 voidaan ratkaista polynomisessa ajassa. Kyllä. Koska nyt jos me halutaan ratkaista tätä T1, niin tehdään se tällä polynomisella muunnoksella F, muunnetaan se ensiksi T2, ja sitten ratkaistaan se siinä polynomisessa ajassa. Ja sitten me saadaan se T1-ratkaisu, sitten taas voidaan katsoa, ikään kuin kuvata tämä Fx takaisin Xksi. Eli ikään kuin ratkaistaan tämä T1 niin kuin T2 kautta. Kuvataan se T2, ratkaistaan se ja palataan sieltä takaisin tänne T1. Toisinpäin se ei tietysti onnistu sitten, koska jos T1 osataan ratkaista, niin välttämättä T2 ei osata ratkaista, koska se on monimutkaisempi. Mutta näin päinhän se toimii, jos tämä monimutkaisempi ongelma osataan ratkaista polynomisesti, niin tämä vastaava, niin sanottuisesti yksinkertaisempikin ongelma pystytään ratkaisemaan polynomisessa ajassa. Eli tässä on nyt sitten yksi mahdollisuus, että jos näitä erilaisia päätösongelmia laitetaan ikään kuin järjestykseen tämän operaation suhteen, tämän polynomisen palautuksen suhteen, niin sitten me saadaan siitä semmoinen mukava ketju, että siellä ne isommat ongelmat, jos osataan ratkaista, niin sitä automaattisesti seuraa, että ne pienemmät ongelmatkin pystytään ratkaisemaan silleen samalla tavalla, tai ainakin yhtä nopeasti. Eli tuossa nyt oli maininta, että esimerkiksi voidaan osoittaa, että nuo kaikki, tuolla oli se solmupeiteongelma, riippumaton, mikä se oli, riippumaton joukko-ongelma, ja klikkiongelma, eli nämä erilaiset verkkoihin liittyvät ongelmat, jotka tuossa muutama kalvo sitten luettelin, niin voidaan osoittaa, että ne suhtautuu tällä tavalla. Eli se riippumaton, tai se solmupeiteongelma on siis pienempi kuin tämä riippumaton joukko-ongelma, joka puolestaan on pienempi kuin tuo klikkiongelma, nimenomaan tämän polynomisen palautuksen suhteen. Eli tämä nyt se tarkoittaa tietysti, että klikkiongelma osattaisiin ratkaista polynomisessa ajassa, niin sitten automaattisesti noin muutkin voitaisiin ratkaista polynomisessa ajassa. No nyt vihdoin viime määritellään tämä NP-täydellisyystermi, joka on täällä ollut esillä moneen kertaan. Määritellään, että päätösongelma, tämä siis koskee vain päätösongelmia, päätösongelma T on NP-täydellinen, jos kaksi ominaisuutta, tai tietysti ensiksi sen pitää olla tämmöinen NP-ongelma, eli tuommoinen non-deterministic polynomial, eli siinä on se arvausvaihe ja sitten se polynominen tarkastusvaihe. Mutta jos sen lisäksi tämä T on niin kuin suurempi tai yhtä suuri kuin kaikki NP-luokan ongelma. Eli oli tuo S mikä tahansa NP-luokan ongelma, se voidaan aina muuntaa polynomisessa ajassa täksi T:ksi. Jos näin on, niin silloin sanotaan, että T on NP-täydellinen. Se on ikään kuin tuon NP-luokan siellä niinku huipulla olevat ongelmat. Ne kaikkein monimutkaisimmat tai vaikeimmat NP-luokan ongelmat tässä mielessä. No valitettavasti tämä määritelmä on aika huono siinä mielessä, jos me halutaan nyt vaikka todistaa, että jokin tietty päätösongelma on NP-täydellinen, niin meidän täytyisi tämä ehto todistaa kaikille mahdollisille NP-luokan ongelmille, ja se on aika työlästä, jos tätä aikoo käyttää. Mutta onneksi on osoitettu tällainen tulos, jota tässä nyt sanotaan lemmaksi, mutta se on siis tämmöinen tuloslause, joka sanoo, että ongelma on NP-täydellinen, jos on NP-luokan ongelma, ja tämä ehto pätee jollakin NP-täydellisellä S. Eli riittää, että me löydetään jokin NP-täydellinen ongelma S, ja jos se voidaan sitten muuntaa polynomisessa ajassa täksi T:ksi, niin se, että siitäkin seuraa nyt sitten, että tämä T on NP-täydellinen. Eli tätä käyttämällä pystytään sitten jo osoittamaan erilaisia päätösongelmia NP-täydellisiksi. Eli riittää periaatteessa, että jostain löydetään tämmöinen yksi ensimmäinen NP-täydellinen ongelma, että se jollain tavalla todistetaan NP-täydelliksi, niin tämän avulla voidaan sitten todistaa sitten tämän S:n avulla nämä, tekemällä siihen niitä polynomisia muunnoksia, niin voidaan määritellä tai todistaa sitten iso joukko muita ongelmia NP-täydellisiksi. Ja näin on tässä tehty vuosien varrella, eli kaikki nämä ongelmat, jotka tuossa nyt äsken esittelin, mukaan lukien se traveling salesman problem, eli se kauppamatkustajan ongelman päätösongelma, nimenomaan päätösongelma, ovat siis NP-täydellisiä. Ne on täällä ikään kuin ylärajalla tässä epäyhtälössä ne kaikkein vaikeimmat ongelmat. Eli tässä vielä jonkinmoisena yhteenvetona sitten tämä viimeinen kalvo, mihin me on nyt päädytty. Eli tuolla määritelmällä saadut NP-täydelliset ongelmat, ne on tämän vaativuusluokan NP kaikkein vaikeimmat ongelmat siinä mielessä, että mikä tahansa muu ongelma voidaan aina muuntaa sitten näiksi NP-täydelliseksi ongelmiksi. Ja niin kuin äsken todettiin, että jos siellä se isompi, vaikeampi ongelma pystytään ratkaisemaan polynomisessa ajassa, niin silloin se tarkoittaa, että sitten ne pienemmät yksinkertaisemmat ongelmat pystytään ratkaisemaan myös polynomisessa ajassa. Eli tässä nyt meillä olisi semmoinen tapa sitten todistaa tosiaan, että onko se P, vaativuusluokka P yhtä kuin NP. Tätä kautta voitaisiin sitä lähteä, että jos me löydetään vaikka jokin NP-täydellinen ongelma ja pystytään sille sitten kehittämään tämä polynomisessa ajassa toimiva algoritmi, niin silloin ne kaikki muutkin NP-täydelliset ongelmat ratkeaa myös polynomisessa ajassa. Ja silloin se tarkoittaa tosiaan sitten, että nämä vaativuusluokatkin ovat samat. Mutta tätä nyt ei ole sitten kukaan tosiaan pystynyt osoittamaan. Eli kun NP-täydellisiä ongelmia nyt kuitenkin on olemassa ja niille ei polynomisessa ajassa toimivaa ratkaisua tai algoritmia tunneta, niin mitkä on ne vaihtoehdot? Ei voi muuta vaihtoehtoa kuin se, että ensinnäkin voidaan käydä lävitse ne kaikki ratkaisuvaihtoehdot sitten jossain järjestyksessä jollain tavalla. Eli tällaisia algoritmeja toki on, jossa sitten ratkaistaan se ongelma täsmällisesti, mutta silloin sitä ei voida käydä kovin isolla n:llä, kovin isolla ongelman koolla, koska siinä tosiaan se on kertaluokka. Kertaluokka on sitä kertomaluokkaa. Jos on liian iso n eikä resurssit riitä, niin sitten me ei ole muuta keinoa toistaiseksi käyttää sitten näitä heuristisia algoritmia, eli semmoisia algoritmia, jotka sitten antaa niin kuin, toivotaan, että ne antaa riittävän hyvän, tarpeeksi hyvän ratkaisun. Ei välttämättä anna sitä kaikkein parasta, optimaalista ratkaisua, mutta jos antaa siihen edes hyvän ratkaisun, niin voidaan tyytyä sitten siihen. Okei, no niin, eli tämä riittää tästä. Nyt on tämä kurssin asiasisältö käyty lävitse ja käytetään loppuaika, mitä tässä nyt on jäljellä, niin vähän pikaiseen kertaamiseen. Eli tentistä ensiksi muistutan, että tenttihän on tässä tulossa sitten ensimmäinen tentti tuossa ensi viikon perjantaina 18. päivä 5. Ja tietysti uusinta tenttiäkin tulee sitten myöhemmin. Tähän ihan normaali ilmoittautuminen Korpissa, muistakaa ilmoittautua. Ja kehotan, että kaikki käyvät lukemassa IT-tiedekunnan tenttiohjeet, myös ne vaikka tuntuu, että kaikki on selvää, koska tästä osoittautuu, että aina kaikki ei olekaan selvää. Toivottavasti nekin, jotka siellä etänä tätä luentoa katsovat, niin lukevat myös erityisesti tämän kohdan, missä sanotaan, mitä tehdä, jos on unohtanut ilmoittautua tenttiin. Siinä se sanotaan. Otetaan yhteyttä IT-tiedekunnan opintotoimistoon. Ja sama tietysti, jos nyt vaikka on ilmoittautumisajan jälkeen, yleensä ei taida Korpin kautta päästä poistamaan sitä ilmoittautumista. Eli jos haluaa poistaa ilmoittautumisen sitten ilmoittautumisajan jälkeen, niin sama juttu voi ottaa tuon opintotoimistoon yhteyttä. Ja varmaan täällä lopussa on tämä tenttien tarkistuslista, niin tämäkin kannattaa kyllä käydä lävitse aina silloin tällöin, kun on päässyt unohtumaan, katsoa mitä tehdään ennen tenttiä, mitä tenttisalissa tapahtuu ja niin edelleen. Eli lukekaa tämä kotona rauhassa lävitse. Ja semmoinen asia, minkä kanssa tässä haluan huomauttaa, mulla on tuossa toi sivu demotenttiinfo, niin täällä demot on nyt jo ohitse, mutta täällä lopussa on tentistä semmoinen maininta, ei ole mitään sen kummempaa tenttitilaisuuteen mukaan, kirjoitusvälineet ja henkkarit, mutta ei mitään sen kummempia apuvälineitä, älkää erityisesti ottakaa mitään laskimia, ne on turhaa vaivaa vaan, kynät ja kumit ja muut mukaan vaan. Ja tuo, minkä halusin sanoa tuolla punainen huom, muistakaa, että nämä ohjelmointitehtävät on pakollinen osa kurssia, tai 3 kappaletta ohjelmointitehtävistä on siis pakollisia. Pelkällä tentillä, vaikka se menisi kuinka hyvin, niin sillä ei saa vielä sitä hyväksyttyä suoritusta. Eli kaikki huolehtii nyt sitten. Siellä vielä on, ohjelmointitehtävistähän on ne deadlineit jo ohitse, mutta jos siellä nyt vielä on joku, joka haluaa kurssin suorittaa, niin ottakaa minuun yhteyttä sähköpostitse, niin sovitaan tuosta jatkosta, miten se ohjelmointi, pakollinen ohjelmointiosuus sitten suoritetaan loppuun asti. No niin, käydään lyhyesti kertauksenomaisten kurssin kohokohdat lävitse. Käy nyt suunnilleen siinä järjestyksessä, kun on tässä kurssin aikana käyty, että aluksi oli niitä suoritusajan vaativuuteen liittyviä juttuja ja sitten oli erilaisia tietorakenteita ja sitten oli näitä erilaisia algoritmien suunnittelumenetelmiä ja muita. Mutta otetaan tähän tämä koko algoritmin rakentamisen niin kuin koko kaari, miten se menee. Eli kaikki nämä vaiheet pitää täällä tietyllä, ainakin jollain tasolla hallita, eli pitää osata tuo algoritmin suunnittelu. Tässä käytetään näitä suunnittelumenetelmiä apuna. Sitten algoritmi pitää osata esittää jollain tavalla. Tässä nyt tentissä riittää tämmöinen sanallinen tai pseudokoodiesitys, eli ei tietenkään mitään toimivaa syntaktisesti oikeaa ohjelmakoodia ei tarvitse sinne kirjoittaa, koska sitä ei voi siinä tenttitilanteessa edes kääntää eikä testata, mutta saa käyttää toki näitä ohjelmointikielen perusrakenteita, niin kuin silmukoita ja ehtolauseita ynnä muita. Tai sitten voi selittää sanallisesti. Pääasia, että algoritmi on riittävän yksityiskohtaisesti selitetty. Et sitä koko ajan näkee, että mitä tehdään, eikä jää mitään epäselvää, että mitä tässä kohdassa tapahtuu. Ja sitten tämä algoritmin analysointi on tämän kurssin osalta erityisen tärkeä. Pitää osata myös aina katsoa sitten se, että mikä on se kertaluokka n-suhteen, tehtävän k-suhteen. Ja tietysti tietorakenteiden valinta sitten näitä voi tulla tai tuleekin varmaan sellaisiakin tehtävissä, joutuu suunnittelemaan jonkin tietorakenteen tai sitten ainakin sitä tietorakennetta joutuu käyttämään sitten jossain jonkin tietyn algoritmin toteutuksessa. Eli tietorakenne tällä tasolla tarkoittaa, että päätetään minkälaisia alkioita sinne voidaan tallentaa ja toisaalta mitä operaatiota niille voidaan tehdä. Eli tämä sitten, mikä on se tehtävä, niin se tietysti vaikuttaa näihin, minkälaiset operaatiot täytyy aina toteuttaa. Ja nämä kaikki ja varsinainen toteutus, sitten algoritmin toteutus eli koodaaminen, niin se on hoidettu niillä ohjelmointitehtävillä sitten. No niin, algoritmin analysointi näin mistä siinä on kyse tällä kurssin, tämän kurssin osalla. Eli me täällä nyt analysoidaan nimenomaan tätä suoritusaikaa tällä tavalla teoreettisella tasolla. Eli lasketaan tai arvioidaan jollain tavalla algoritmissa tehtävien askelien operaatioiden lukumääriä. Kuinka monta kertaa tiettyjä juttuja tehdään. Yleensä se nyt joudutaan arvioimaan, että vain hyvin pienissä algoritmissa voidaan nyt laskea täsmällisesti. Tai ei kannatakaan välttämättä täysin täsmällisesti laskea, riittää usein se arviointi. Sitten määrätään tämä suoritusajan riippuvuus aina sitä syöttötiedon koosta. Eli meillä on aina oli tehtävä mikä tahansa, niin aina siellä meillä on jokin tietty data, jota me käsitellään jollain tavalla. Ja sen koko, joku alkioiden lukumäärä tyypillisesti n, mikä se on, niin aina tehdään suoritusajan riippuvuus sen mukaan. Eli se lauseke, joka kertoo sen operaatioiden lukumäärän, niin se on aina jokin tämmöinen n-funktio. Siellä n esiintyy jossain muodossa, jossain paikassa. Ja varsinaisella vakiokertoimilla ei sinänsä ole merkitystä, mitä ne on, koska me on oleellista. Tässä on se suoritusajan asymptoottinen kertaluokka. Eli se, millä tavalla se suoritusaika käyttäytyy, kun se tehtävän koko kasvaa isommaksi ja isommaksi. Miten se käyttäytyy, kun n lähestyy ääretöntä. Ja tästä tulee ne kertaluokat, erilaiset kertaluokat, jotka pitää sitten osata sieltä kaivaa esiin. Jos kysytään, että mikä on algoritmin paras mahdollinen suoritusaika, niin sitten vastaukseen tietysti laitetaan, että se on paras mahdollinen suoritusaika. Se tarkoittaa sitä, että silloin se tehtävä menee niin kuin mahdollisimman nopeasti. Ratkaisu löytyy niin nopeasti kuin mahdollista, eli syöttötieto sattuu olemaan semmoinen, että se sieltä löytyy mahdollisimman minimimäärällä operaatiota. Tämä on siis se paras mahdollinen suoritusaika. Tai toinen on sitten tuo pahin mahdollinen suoritusaika, eli se toinen ääripää, että oletetaan, että kaikki menee niin kuin maksimiin, tehdään maksimimäärä operaatioita. Ja sitten voidaan jossain tapauksessa, on hyödyllistä tai mielenkiintoista ainakin käytännössä, voisi olla tämmöinen keskimääräinen suoritusaika, eli millä tavalla se algoritmi käyttäytyy sitten, niin kuin tehdään iso joukko ajoja usealla erilaisilla syöttötiedolla, pienillä ja isoilla ja erilaisilla, niin miten se keskimäärin käyttäytyy. Se on tietysti vähän hankalampi yleisessä tapauksessa laskea. Mutta katsokaa, mitä pyydetään. Jos sanotaan, että pyydetään pelkästään, niin kun puhutaan vain suoritusajasta, analysoi suoritusaikaa tai suoritusajan kertaluokka, niin silloin se on aina tämä pahin mahdollinen suoritusaika. Se on niin kun se oletus aina tälle suoritusajalle. Sitten pitäisi jo nämä taas ymmärtää nämä eri peruskertaluokat ja niiden välinen ero. Eli nyt tällä kurssilla me on käytetty tätä iso theta-merkintää, joka tarkoittaa siis nyt, että siellä on se on joukko, joka sisältää funktiot, jotka ovat asymptoottisesti yhtä suuria kuin tuo g, ääni g, mikä se sitten onkaan. Tuossa on näitä esimerkkejä, mikä se g voisi olla. Eli siis se on yhtä suuri. Ei pienempi eikä suurempi, vaan täsmälleen yhtä suuri. Eli käyttäytyy asymptoottisessa mielessä täsmälleen samalla tavoin kuin tuo G siellä. Tämähän on se kaikkein, sanotaanko yleensä se mielenkiintoisin ja täsmällisin eli mahdollisimman tarkka, tiukka tämmöinen asymptoottinen raja, asymptoottinen kertaluokka. Ei tarvitse nyt osata sen määritelmää ulkoa, mutta pitää osata kaivaa niistä algoritmeista näitä peruskertaluokkia, ja jollain tavalla pitää aina osata perustella jos mikä se algoritmin kertaluokka on. Tuossa nyt on lueteltu näitä peruskertaluokkia, jotka meillä on tullut esille. Tuolla on tuo vakio kertaluokka, teetta yksi nyt vaan on siis vakio, se tarkoittaa, että se ei riipu millään tavalla n:stä sen tehtävä tai sen osan suoritus, eli tyypillisesti nämä kaikkialaiset sijoituslauseet, yhden ehtolauseen tutkiminen, tämän tyyppiset ovat vakioaikaisia operaatioita, erilaiset aritmeettiset laskutoimitukset ja niin edelleen. Sitten meillä on logaritminen, sitten n-lineaarinen, tyypillisesti tulee silloin, jos meillä on silmukka, joka pyörii n kertaa tai määrän, joka riippuu, lukumäärä riippuu n:stä jollain tavalla. Ja siellä silmukan sisällä vaan vakioaikaisia operaatioita. Logaritmiseen päästään monesti sillä tavalla, esimerkiksi semmoinen binäärihaku, puolitushaku, jossa joka on itse asiassa se oli edellisellä Algorithm 1-kurssilla esillä, mutta sieltä tyypillisesti tulee tämmöinen logaritminen aikavaativuus. Tai sitten meillä oli näitä binääripuihin ja muihin puihin liittyviä operaatioita, niissäkin päästään logaritmiseen aikavaativuuteen. N log N, siinä on sitten enemmän N, eli N kertaa N logaritmi. Tämmöiset lajittelumenetelmät, lomituslajittelu ja pikalajittelu muun muassa antaa tämmöisen. Ja sitten voi olla isompia polynomeja täällä, tyypillisesti kaksi sisäkkäistä silmukkaa, jossa molemmat silmukat pyörii n:stä riippuvan määrän, niin n toiseen. Kolme sisäkkäistä silmukkaa, jossa kaikki silmukat pyörii n:stä riippuvan määrän kierroksia, n kolmatta ja niin edelleen. Yleisesti nämä, sanotaan noita koko yläriviä tuossa polynomisiksi, vaikka siellä nyt noita logaritmiakin on mukana, mutta sanotaan polynomiseksi kaikki, jossa se on siis jokin n-polynomi, nk, oli se k nyt sitten mikä tahansa. Ja sitten on vastaavasti meillä on näitä eksponentiaalisia. Tuo nyt vain yksi esimerkki, voi olla kaksi potenssiin n, eli nyt se n on siellä eksponentissa. Voi olla jokin muunkin muotoisia lausekkeita. Kertoma myös menee tänne eksponentiaalista oikeastaan ylieksponentiaaliseen osastoon. Eli nämä pitää osata erottaa ja tietää näiden väliset suhteet ja kaivaa ne tuosta yksinkertaisista algoritmeista ulos, että mikä se voisi olla se kertaluokka. Ja muistakaa, aina pitää perustella jollain tavalla, mikä se kertaluokka on. Sitten käydään läpi lyhyesti näitä eri tietorakenteita, joita esiteltiin. Aluksi meillä oli tämmöinen minimiprioriteettijono, joska perusoperaatioita nyt oli noin kaksi. Siellä oli se lisäalkio, jolla voidaan lisätä uusia alkioita sinne jonoon. Ja sitten se varsinainen operaatio, joka määrittelee, että kyseessä on nimenomaan minimiprioriteettijono, poistetaan pienin alkio sieltä. Eli se prioriteetti on jokin sen alkion ominaisuus tai luku, joka kuvaa sen painoa tai tärkeyttä. Ja poistetaan aina pienin sieltä. Ja muita operaatioita voi olla käytössä, mutta nämä on ne perusoperaatiot, jotka määrittelee minimiprioriteettijonon. Ja miettikää tai varmistakaa, että osaatte myös tehdä muita mahdollisia operaatioita, rakentaa ne näiden perusoperaatioiden avulla. Jos halutaankin jotain muuta operaatiota, niin millä tavalla se voitaisiin pelkästään noiden avulla rakentaa. Demoissa on ollut tästä esimerkkejä. No, tähän liittyy läheisesti tämä kekorakenne, joka on tämmöinen puurakenne. Eli binääripuu, jossa oli sitten, toisaalta se oli tämmöinen melkein täydellinen, eli siellä kaikki solmut niin kuin mahdollisimman ylhäällä. Ja sitten se oli tälle osittain järjestetty, että siellä oli pienet arvot ylhäällä, juuressa se kaikkein pienin arvo ja sitten suuret arvot alhaalla, suurin arvo jossain siellä lehtisolmuissa. Ja näihin sitten katsokaa taas, että opettelit ainakin yleisellä tasolla nämä perusoperaatiot, että miten tämmöiseen kekorakenteeseen lisätään ja miten sieltä poistetaan alkioita. Lisäyshän meni sinne, että se laitettiin sinne alas ikään kuin viimeiseksi solmuksi sinne viimeiselle tasolle aluksi ja sitten vaan ruvettiin vertailemaan sitä sen vanhempien kanssa ja nostettiin aina, jos se solmu oli liian alhaalla sen osittaisen järjestyksen mukaan, niin sitten vaan vaihdettiin sitä ylöspäin vanhempiensa kanssa ja nostettiin se sieltä sinne omalle tasolleen. Poistossa taas päinvastoin. Poisto tapahtuuhan, koska jos tätä käytetään tähän minimiprioriteettijonon toteutukseen, niin poistetaan aina se juuressa oleva alkio, eli se pienin alkio, sehän on aina juuressa. Ja jos se sieltä poistetaan, niin sehän tapahtuu sitten sillä tavalla, että sieltä taas alhaalta otettiin se viimeinen solmu, nostettiin sinne se poistettavan solmun tilalle sinne juureen. Ja sen jälkeen ruvettiin upottamaan sitä alaspäin sieltä omalle tasolleen taas. Vertailtiin niihin lapsiinsa ja tarvittaessa vaihdettiin se pienemmän lapsensa kanssa. Ja meillä oli tämä taulukkototeutus siellä, katsokaa senkin yksityiskohdat. Tätähän käytettiin siinä ohjelmointitehtävässä yksi. Ne, jotka sen on onnistunut ratkaisemaan, niin toivottavasti on vielä hyvässä muistissa. Ja mitä aikavaativuudesta tiedettiin, no se oli kekorakenne, tai siis binääripuurakenne, niin silloinhan nämä perusoperaatiot oli kertaluokkaa logaritminen, eikö vaan. Ja sitten esimerkiksi mitä keon rakentaminen, mitä siitä seuraa, jos n-alkiota laitetaan kekoon, niin kuinka paljon tulisi sitä aikavaativuutta. No, tähän liittyen tämä kekon lajittelu, heap sort, eli tässä lyhyesti tämä perusidea, tämäkin pitää hallita. Eli ajatus on, että ne lajiteltavat luvut tai alkiot ne laitetaan tämmöiseen kekoon. Eli muodostetaan se keko, niin kuin tuossa edellisellä kalvolla oli määritelty. Ja sitten tämä lajittelu tapahtuu siinä ikään kuin paikallaan, eli ei kopioida niitä mikä on omaan erilliseen tietorakenteensa, vaan vaihdetaan se ensimmäinen ja viimeinen alkio, eli se ensimmäinen alkiohan on se pienin, ja nyt kun se vaihdetaan, niin nyt se pienin alkio on siellä ihan lopussa. Ja ikään kuin unohdetaan se sinne hetkeksi, ajatellaan, että se on sen keon ulkopuolella, ja nyt sitten vaan kun siellä on vaihdettu se viimeinen alkio sinne huipulle, niin sehän on nyt väärässä paikassa todennäköisesti, niin sitten vaan korjataan se, eli upotetaan se taas sinne alaspäin omalle tasolle vertailemalla sitä niihin lapsiinsa. Näin saadaan se yhtä alkiota pienempi keko kuntoon. Ja sitten uudestaan tämän uuden keon, yhtä alkiota pienemmän keon, ensimmäinen ja viimeinen alkio vaihdetaan. Eli nyt sitten kaiken kaikkiaan se toiseksi viimeinen alkiohan menee sinne taulukon loppupuolelle. Ja näin jatketaan, kunnes sitten se koko keko on tällä tavalla purettu. Ja nyt ne on alkiot sitten suuruusjärjestyksessä siellä lopussa. Ja mikä tämän aikavaativuus on? Se taas riippuu suoraan tuosta keko-operaation aikavaativuudesta. Eli katsokaa sekin tosiaan sieltä, mitä siitä on sanottu tuolla luennoissa, luentokalvoissa. Sitten seuraava iso asia oli tämä hajautus. Eli tallennetaan tämmöiseen rakenteeseen alkioita. Ja ajatuksena saada se haku mahdollisimman nopeaksi. Ja tähän liittyy nämä yhteentörmäykset, eli siellä määriteltiin, että meillä oli alkiota, joiden tietystä avainkentästä lasketaan tämmöinen indeksi, taulukkoindeksi, johon paikkaan se kuuluisi. Ja nyt niitä avaimeten arvoja yleensä on huomattavasti enemmän kuin taas niitä taulukossa olevia indeksejä, joten tässä tapahtuu se ilmiö, nämä yhteistörmäykset, joka tarkoittaa siis, että kahdella tai useammalla alkiolla olisi se sama indeksi, sama kotiosoite. Ja tässä oli ne kaksi päätyyppiä, miten nämä voidaan käsitellä, oli tuo ketjutus ja avoin osoitteen muodostus. Eli katsokaa, että osaatte selittää, mikä näiden ero on. Ketjutuksessa siis jokainen kotiosoite oli itse asiassa lineaarinen lista tai lineaarisen listan alkupaikka. Ja silloin se yhteentörmäys hoituu sillä tavalla, että ne samaan kotiosoitteeseen menevät alkiot ovat siinä samassa listassa. Toisaalta avoimessa osoitteen muodostuksessa taas ei ole mitään erillisiä listoja, vaan nyt ne alkiot laitetaan siihen suoraan siihen taulukkoon. Ja nyt jos kotiosoite on varattu jollain muulla alkiolla, niin sitten vaan etsitään sille sitten jollain tekniikalla uusi paikka, toinen paikka. Eli näiden erot ja hyvät ja huonot puolet katsotte sieltä. Ja erityisesti avoimesta osoitteen muodostusta sitten opettelette ainakin nämä, mitä se tarkoitti tosiaan tuo hajautusfunktio. Eli minkälaisia hajautusfunktioita on, niissä nyt aina meillä on se modulo-operaatio siellä lopussa, eli se jakojäännös, jolla varmistetaan, että se saatu indeksi on aina se sallittu taulukkoindeksi. Ja tosiaan sitten, kun se kotiosoite on varattu, niin joudutaan tekemään näitä erilaisia etsintöjä, niin ainakin tuo lineaarinen etsintä ja neliöllinen etsintä, opetelkaa se, että mitä ne tarkoitti. Tästäkin on ollut demoissa laskuesimerkkejä näistä, että sieltä voi varmistaa. Seuraava rakenne oli tämä P-puu, ja tästä nyt sitten tietysti näitä operaatioita ei välttämättä tarvinnut ihan niin yksityiskohtaisesti tehdä, kun ne on miten luennolla ja demoissa on käyty lävitse, mutta perusasiat pitää osata. Eli ensinnäkin pitää tietää, mikä on astetta M oleva P-puu, mitä toi M tarkoittaa sille solmujen alkioiden lukumäärille, ja ihan miten nämä perusoperaatiot ne on niin kuin yleisellä tasolla tehdään, eli miten tämmöistä P-puusta haetaan alkioita, miten sinne lisätään ja miten sinne poistetaan. Lisäyksen osalta muistatte, että siinä tarkkaillaan sitä solmujen maksimimäärää, alkioiden maksimimäärää, ja tarvittaessa voidaan joutua tekemään tämä halkaisu. Eli katsokaa sieltä, siellä oli semmoisia kivoja kuvia luentokalvoissa, missä on tätä halkaisua esitetty. Eli osaatte halkaista tämmöisen solmunkin tämmöisessä jossain pikku esimerkkitapauksessa. Ja vastaavasti sitten, kun alkioita poistellaan, niin sitten voidaan joutua joko siirtelemään niitä alkioita naapurisolmujen välillä tai sitten yhdistämään kaksi tämmöistä vajaata tai alarajalla olevaa solmua yhteensä. Eli tosiaan tälleen yleisellä tasolla katsotte, että nämä nämä operaatiot on jollain tavalla teillä hallussa. Vielä oli pari muuta puurakennetta, nämä oli jo sitten yksinkertaisempia näistä periaatteet. Eli nelipuu oli tällainen, jossa oli aina neljä lapsisolmua, tyypillisesti tämmöinen kaksidimensioinen tieto. Esimerkiksi ne tason pisteet oli se esimerkki, jota on käytetty. X ja Y-koordinaatit siellä, niin aina jaetaan X ja Y-koordinaattien suhteen tarvittaessa, niin muodostuu neljä aluetta. Josta sitten jokainen vastaa yhtä alipuuta tai lapsisolmua, ja näitä jakoja tehdään sitten tarvittava määrä. Tri-rakenne puolestaan oli tämmöisiin merkkijonoihin tallennukseen liittyvä puurakenne, eli siellä sitten laitettiin niitä puuhun sillä tavalla, että aina yhteisillä, kaikilla merkkijonoilla, joilla alkuosa on yhteistä, niin ne seuraa, niillä on niin kuin yhteinen polku siinä tri-puussa, ja sitten kun tulee eri merkki vastaan, niin sitten se niin kuin haarautuu, ja siellä tulee uusi haara sinne. Eli nämä tosiaan näiden perusideat sieltä katsotte. Sitten oli vielä yksi tietorakenteisiin liittyvä pääluku, oli näitä joukkoja. Siellä oli ihan, luennossa oli ihan maininnan tasolla, oli useita erilaisia tapoja. Demoissa harjoitettiin yhtä tämmöistä tapaa esittää joukko. Joukkoja voidaan esittää lineaarisina listoina esimerkiksi, eli jokaiselle joukolle määritellään lineaarinen lista, ja sitten siellä on ne listan alkiot ovat sitten näitä joukossa olevia alkioita. Tai joukkoja voidaan ajatella tämmöisinä taulukkoina, laittaa niitä taulukkoon niitä alkioita, tai sitten topittivektori, joka oli myös eräänlainen taulukkojuttu, siitä oli demotehtävä, eli sen yksityiskohdat on siellä. Eli mietitte, millä tavalla jonkun joukon voisi esittää sopivalla tavalla, eli miten se esitetään ja minkälaiset operaatiot, miten ne operaatiot sinne voitaisiin toteuttaa. No, sitten meillä on näitä suunnittelumenetelmiä. Tässä taas on yhdessä kalvolla ensin lueteltuna nämä kaikki, mitä meillä on täällä käsitelty. Jossain järjestyksessä tuo raakavoima nyt tästä olisi ehkä semmoinen yksinkertaisin. Tämä tarkoitti tällaista ongelman suoraviivaista ratkaisemista. Sitä ei oikein tarkemmin voi sanoa, se riippuu siitä tehtävästä. Mutta ajatus on, että katsotaan, mitä me tiedetään, mitä kysytään, ja sitten ruvetaan vaan tekemään esimerkiksi joku hakuoperaatio yksinkertaisimmillaan, niin mehän vaan ruvetaan käymään sitä joukkoa tai taulukkoa lävitse alkio kerrallaan ruvetaan etsimään. Tämähän on semmoinen suoraviivainen tapa ratkaista, tämmöinen raanvoiman menetelmä. Mutta sitten se tärkeä, yksi ehkä tärkein näistä neljästä on tietysti tuo osittaminen ja siihen liittyvä rekursio. Eli aivan varmasti joudutte ainakin jonkinlaisen osittavan algoritmin muodostamaan tai käsittelemään sitä. Eli pitää osata. Meillä on isompi ongelma, jossa on tietty määrä dataa. Jaetaan se pienempiin osa-ongelmiin, tyypillisesti kahteen, mutta voi olekin muukin määrä. Ja koska ne on pienempiä, ne osa-ongelmat on samanlaisia kuin se alkuperäinen ongelma, niin sitten siihen tulee luonnollisella tavalla tämä rekursio, eli rekursiivinen ratkaiseminen. Ja niin rekursiivisten kutsujen jälkeen, sitten kun meillä ne osa-ongelmat on saatu ratkottua, niin sitten siihen aina kuuluu sitten se ratkaisun kokoaminen jollain tavalla niistä osa-ongelmien ratkaisuista. Eli yleinen tekniikka, ja aivan varmasti tosiaan ositusta joudutte soveltamaan tentissäkin jollain tavalla. Taulukoinnista tällä kurssilla ei ollut siellä luennossa kuin se yksi pieni esimerkki, mutta tässä ajatus oli, että tässäkin jaetaan tämä tämmöisiin osatehtäviin, mutta tämä siis ei ole osittamista, eli tässä ei kuulu, tähän ei tule minkälaisia rekursioita, vaan siinä se tehtävä muotoillaan sillä tavalla, että se voidaan muodostaa tämmöisiin taulukkoon, eli se oli semmoisia kokonaisluku-arvoja, joita voidaan käyttää sitten indekseinä siinä taulukkoilla, rivi- ja sarakeindekseinä, ja rakennetaan sitä taulukkoa sitten niistä pienemmistä eli yksinkertaisimmista ongelmista, eli sitä ensimmäisestä viimeistä sarakkeesta alkaen, niin isompiin ja isompiin ongelmiin. Ahnemenetelmän on yleisesti tarkoittaa sitä, että kun ollaan jossain tietyssä kohdassa menossa sitä ratkaisuprosessia, niin aina mennään siihen suuntaan, mikä sillä hetkellä näyttää parhaimmalta. Ja jokin valitaan se lyhin reitti, joka sillä hetkellä näyttää lyhin reitti, tai se suunta, jossa tällä hetkellä näyttää saatavan kaikkein eniten parannusta johonkin tiettyyn kriteeriin. Ja voi jossain tapauksessa johtaa hyvään ratkaisuun, jopa siihen optimaaliseen ratkaisuun. Jossain tapauksessa voi että käydä niin, että tulee jokin umpikuja vastaan tai joudutaan, tai muuten huono ratkaisu. Eli nämä olivat nämä perusjutut ja jotain tarkempia algoritmeja tuossa hetken päästä. Mutta tähän liittyen sitten tämä aikavaativuusjuttu, joka liittyy tähän rekursiivisten ja osittavien menetelmien laskemiseen, niin tällä kurssilla nyt pitää osata muodostaa tämä rekursioyhtälö. Eli jos meillä on sellainen osittava rekursiivinen algoritmi, niin pitää osata siitä muotoilla sen algoritmia vastaava rekursioyhtälö. Tässä nyt esimerkki siitä, miten yleisessä tapauksessa, miltä se voisi näyttää. Eli T on se lauseke, joka kuvaa niitä operaatioiden lukumäärää. N on siellä se parametri, eli tehtävän koko. Ja täällä on nyt sitten se rekursiivinen kutsu, jossa osa ongelmien koko on N per B, eli tämmöisellä jakolaskulla. B on aika usein kakkonen, mutta voi olla jokin muukin luku. Jaetaan se pienempiin osiin ja jokaiselle se rekursiivinen kutsu. Ja kuinka monta tällaista rekursiivista kutsua on, niin sen kertoo tuo A. Niitä voi olla 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen. Ja sitten aina täytyy osata kaivaa sieltä esiin, että mitä sitten tapahtuu rekursiivisten kutsujen ulkopuolella, eli erityisesti mitä operaatiota tarvitaan siihen osituksen tekemiseen ja toisaalta sitten sen rekursiivisten kutsujen jälkeen sen ratkaisun kokoamiseen. Ja meillä nyt on käsitelty näitä polynomimuotoisia operaatioita, eli täällä on sitten jokin polynomi n potenssiin alfa. Alfa on sitten jokin siitä tehtävästä riippuva eksponentti. Eli tämä pitää osata muodostaa ja huomatkaa tämä osituksen tasapainoisuus. Eli aina kannattaa tehdä ositus tällä tavalla niin sanotusti jakolaskuna, eli ne osaongelmat kannattaa aina tehdä mahdollisimman tasakokoisiksi. Silloin sitä tarkoittaa tasapainoisuus, eli jos pyydetään tekemään tasapainoinen ositus, niin silloin se pitää olla tasapainoinen ositus. Muunlainen ositus ei kelpaa eikä tule pisteitä. Eli muodostaa tuo rekursioyhtälö ja sitten masterlausetta soveltaa. Eli nyt pitää kaivaa, mitkä nämä arvot A, B, alfa siellä oli, ja sen mukaan osata tulkita sitä masterlausetta, jota ei tarvitse muistaa ulkoa, vaan se on kyllä sitten annetaan sieltä teille käyttöön, mutta sen soveltaminen pitää hallita. No sitten käydään läpi muutamia näitä algoritmeja, jotka kannattaa sieltä käydä lävitse, miten ne toimii. Eli verkon lyhimmän virittävän puun tehtävään. Täällä oli annettu kaksi hyvinkin yksinkertaista, Kruskalin menetelmä ja Primin menetelmä. Toisessa poimittiin niitä teitä sieltä, tai molemmissa itse asiassa poimitaan teitä pituusjärjestyksessä lyhemmästä. Alkaen tuossa ensimmäisessä niitä poimitaan ja pyritään rakentamaan sitä puuta sillä tavalla, ettei sinne tule niitä silmukoita. Ja Primin menetelmässä taas ylläpidettiin semmoista solmujoukkoa, jota sitten laajentamalla aina saadaan sitä puuta rakennettua. Eli pari yksinkertaista esimerkkiä luennoissa ja pari yksinkertaista esimerkkiä demoissa. Opetelkaa sieltä ne, miten ne toimii. Merkkitiedon tiivistämistä ainakin tuo Huffmanin koodi olisi hyvä osata, eli siinä sitten lasketaan tekstistä näitä esiintymistiheyksiä, frekvenssejä, laitetaan ne suuruusjärjestykseen ja sitten ruvetaan yhdistämään aina sieltä pienimmistä alkaa, eli pienemmät puut tai pienemmät solmut, eli pienimmät esiintymisfrekvenssit, esiintymistiheydet yhdistetään omaksi puukseen ja sillä tavalla ruvetaan yhdistämään sitä ja muodostetaan se puu, josta sitten voidaan se Huffmanin koodit muodostaa, eli siitä pistää ja annetaan vasempaa haaraa mentäessä 0 ja oikeaa haaraa mentäessä 1. Raavoiman algoritmista kannattaa ainakin opetella tämä peruutusongelma, erityisesti tuo kolmivärytysongelma. Siitä on kanssa hyvin pari mukavaa esimerkkiä siellä luennoissa ja demoissa. Eli verkko, jossa halutaan värittää ne solmut, mutta sillä tavalla, että naapurisolmuilla ei ole väritty samalla värillä ja kysytään, että riittääkö kolme väriä tähän. Ja Tämähän on mahdollista tehdä tuolla peruutusmenetelmällä, eli ruvetaan sieltä yksitellen vaan värittelemään niitä solmuja, edetään siinä niin sanotussa päätöspuussa alaspäin. Ja sitten kun tulee vastaan sellainen tilanne, että ei, se väritys ei nyt onnistu enää, niin sitten peruutetaan, eli perutaan niitä aikaisempiin solmuihin tehtyjä värityksiä, eli peruutetaan siinä päätöspuussa ylöspäin ja kokeillaan uutta väritystä ja näin jatketaan. Jatketaan eteenpäin, kunnes se oikea väritys sieltä löytyy, tai sitten kun todetaan, että tälle verkolle nyt ei tämä ole mahdollista, niinkin voi käydä. Pelipuista myös täytyy osata nämä perusjutut, eli pelipuut tämmöiselle vuoropohjaiselle peleille tehty päätöspuu, missä sitten pelitilanteet on niitä solmuja, ja sitten aina ne tietyt siirtomahdollisuudet on sitten aina niitä siirtymiä niihin lapsisolmuihin. Eli siellä tämähän tehtiin sillä tavalla, että sitten näille pelitilanteille määritellään näitä erilaisia voittoarvoja, lukuarvoja, jotka sitten kertoo, kuinka hyvä se pelitilanne on kummankin pelaajan kannalta. Ja opetelkaa myös, että mitä tuo alfa-beta-karsinta tässä nyt tarkoitti. Osaatte senkin tarvittaessa selittää. Eli ajatus on, että siellä siis ei tarvitse käydä sitä koko pelipuuta lävitse tai ainakaan niitä kaikkia solmuja, jotka siinä on niin kuin, siinä vaiheessa on tarkoitus käydä lävitse sillä tavalla, että tarkkaillaan näitä tällaisia väliaikaisia voittoarvoja. Pidetään yllä niitä alfa- ja beta-arvoja ja näitä vertailemalla voidaan sitten päättää aina jossain vaiheessa, nyt ei kannata tämän solmun lapsia, ei enää kannata käydä lävitse, koska sieltä yksinkertaisesti ei tule sitten enää parempaa tai ei tule sellaista ratkaisua, joka sitten se edellisellä tasolla siirryttäisi, eli verrataan aina sitä alfaa vanhemman beettaan tai päinvastoin beettaa vanhemman alfaa, ja sitten näiden vertailujen perusteella sitten voidaan lopettaa se jälkeläisten tai seuraajien läpikäynti sitten jossain tasossa. Yleisellä tasolla tosiaan ymmärrätte, mistä siinä on kysy, ja osaatte selittää sen. No sitten kauppamatkustajan ongelmasta. Tästä meillä on ainakin tuo Linin ja Körnikanin kaksivaihtoalgoritmi, jossa tämmöinen heuristinen menetelmä, jossa siis meillä olisi jokin reitti, yksi silmukka, jota pyritään sitten lyhentämään sillä tavalla, että sieltä otetaan ne kaksi semmoista ei-peräkkäistä tietä pois. Ja sitten vastaavasti yhdistetään sinne kahdella uudella tiellä, tehdään siitä uusi silmukka, tarkistetaan lyhenikö se reitin pituus vai ei, ja sen mukaan sitten otetaan käyttöön se uusi reittivaihtoehto ja jatketaan siitä. No sitten oli vielä edellisellä luonnolla geneettisistä algoritmista ja simuloidusta jäähdytyksestä, niin näistä nyt riittää. Ne oli aika yleisellä tasolla käsitelty, koska ne on niiden yksityiskohdat on niin tehtäväkohtaisia, mutta katsokaa niistäkin nyt se ihan ne yleisperiaatteet, että osaatte nekin tarvittaessa selittää. Geneettiset algoritmit siis perustuu tällaisiin ratkaisujoukkoa. Katsotaan tämmöisenä vähän niin kuin populaationa, laitetaan erilaisia ratkaisukandidaatteja ikään kuin lisääntymään keskenään, eli risteytetään kaksi eri ratkaisukandidaattia, muodostetaan niistä uusia ratkaisuja, ja sitten toisaalta voidaan tehdä pieniä mutaatioita sinne. Ja tällä tavalla aina pyritään saamaan parempi ja parempi joukko, parempi ja parempi populaatio niitä ratkaisukandidaatteja. Simuloidussa jäähdytyksessä taas ajatuksena oli, että siellä kun pyritään minimoimaan jotain, etsimään jotain minimiä tai optimia yleisesti, niin sitten joissain tapauksissa sallitaan siirtyminen myös satunnaisesti myös tämmöisiin huonompiin ratkaisuihin. Tämä sen takia, ettei juututa semmoisiin paikallisiin, lokaaleihin optimeihin tai minimeihin. Että sitten kun pikkasen sallitaan, että välilläkään mennään vähän huonompaankin välillä, niin sitten päästään niistä kuopista niin sanotusti pois ja on mahdollista löytää sitten vielä parempia kuoppia sieltä lähimaastosta. Eli yleisperiaatteet selvittäkää itsellenne. Joo, sitten mulla on vielä nämä pari kalvoa vaativuusluokista ja NP-täydellisyydestä. Eli nämä, mitä tällä luennolla oli, niin jos nyt mitään muuta ei tuosta alkuluennosta jää päähän nyt, niin ainakin nämä asiat, mitä tässä on. Eli mitä tarkoitti vaativuusluokka P? Se tarkoitti sellaisia päätösongelmia, jotka voidaan ratkaista jollain polynomisella algoritmilla. Eli tämmöiset kyllä ei probleemat. Ja sitten toinen luokka oli tämä non-deterministic polynomial, NP-luokka, joka tarkoitti vastaavasti päätösongelmia, jotka voidaan ratkaista sitten tällaisella epädeterministisellä polynomisella algoritmilla. Eli se tarkoittaa sitä, että siinä on tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen arvausvaihe, ratkaisukandidaatti ensin jollain tavalla saadaan, jostain napataan, ja sen jälkeen tehdään tämmöinen ihan tarkka tarkistus, onko se ratkaisu vai ei, ja se tehdään polynomisessa ajassa. Eli nämä luokat, kun on olemassa, niin sitten voidaan määritellä se NP-täydellisyys, ja se tapahtuu sinne polynomisen muuntamisen kautta, eli yleisesti päätösongelmia voidaan muuntaa toiseksi päätösongelmaksi, kun keksitään vain semmoinen sopiva kuvaus F, jolla se voidaan muuntaa toiseksi, ja jos se F toimii polynomisessa ajassa, niin tämä muuntaminen on polynominen. Ja tämä määritelmähän oli nyt tuossa kakkospallukossa sanottu, että nyt ei riitä, jos kysytään, mikä on NP-täydellinen ongelma, niin ei riitä vastaukseksi kylläkään, että sanotaan, että NP-täydelliset ongelmat on vaikeita ongelmia. Okei, ne on varmasti, mutta se ei ole siis tämä määritelmä, vaan määritelmä on se, että ongelma on NP-täydellinen, jos jokainen NP-luokan ongelma voidaan muuntaa polynomisessa ajassa täksi ongelmaksi T. Sillä tavalla, kun tuossa alkuluennolla yritin selittää. Se on siis se vaikeampi ongelma, kun se on niitä suurempia ongelmia, mutta se ei ole se määritelmä suinkaan, vaan sehän on seuraus siitä. No niin, tuossa se on sanottukin. NP-täydelliset ongelmat, siis on luokan NP-vaikeimmat ongelmat, mutta tosiaan se on vain yksi niiden ominaisuus, ei tosiaan se määritelmä. Joo, no niin, nyt näyttää siltä, nyt on koko kurssi käsitelty ja nyt jos on vielä viime hetken kysymyksiä tai muita, niin nyt voi vielä esittää tässä lopuksi. No, ei sieltä hirveästi varmaan tullut, että sen verran tyhjentävästi tulin tässä selitettyä kaikki. Toivotan kaikille onnea siihen tenttiin ja tosiaan ne, joilla ohjelmointitehtävät vielä kesken, niin ottakaa yhteyttä. Kiitos.